რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვები. ერგნეთში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფორმატში 101 შეხვედრა გამართა. შეხვედრის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი ზაზა გახელაძის გათავისუფლება იყო.
იკვეთება გარკვეული შესაძლებლობები, მაგრამ პროცესები რომ არ დავაზიანოთ დეტალებზე საუბრისაგან თავშევიკავ. რაც შეეხება ოჯახს, ოჯახთან ჩვენ გვაქვს კომუნიკაცია პერმანენტულად და კომუნიკაცია რა თქმა უნდა იქნება შენარჩუნებული.
კახეთში COVID ინფიცირებულთა რაოდენობა იზრდება. ბავშვებში იმატა სეზონური ინფექციური დაავადებების რიცხვიც.
ნებისმიერი ვირუსული ინფექცია იქნება თუ ბაქტერიული ინფექცია, რომელიც მიდის ცხელებით, ყელის და თავის ტკივილით, დიარეით, ხველით, ანგინაც უბრალო მსუბუქი სიმპტომებით, პირველ რიგში უნდა დავტესტოთ ბავშვების სწრაფი ტესტით COVID ინფექციის გამოსარიცხვად.
სპეციალური ინფრასტრუქტურის მოწყობა და საჭირო აღჭურვილობის შეძენა წლებია მოუგვარებელ პრობლემად რჩება ქუთაისის მეკლდეურთა ნაკრებისთვის.
დიდი ხანია ვეხვეწებით, რომ თავსმელებს და ალპინისტებს კონდეს სავარჯიშო ბაზა და ხელოვნური საცოცი კედელი, რომელიც არ არის და ძალიან მიგდებული და უყურადღებოდ დატოვებული სფერო არის ქუთაისში. და ფურმე რაღაც პროტესტს გამოხატავთ, არ მოგწონს რაღაც და შესაბამისად ალბათ ჯია. ყოველ შემთხვევაში უყურადღებას აგვაძლევთ.
ამ და სხვა თემებზე უფრო ვრცლად ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ ვისაუბრებ. ტელეკომპანია პირველის ოპერატორი ლექსო ლაშქარავა დღეს დაკრძალეს. 36 წლის ოპერატორი თბილისში საბურთალოს სასაფლაოზე მამის გვერდით დაასაფლავეს. კოლეგა ჟურნალისტებმა და ოპერატორებმა კამერების დერეფნითა და ტაშით გააცილეს. ლაშქარავა 11 ივლისს გარდაიცვალა. მას რამდენიმე დღით ადრე 5 ივლისს ძალადობრივი ჯგუფის წევრებმა სცემეს და სახის არეში მძიმე დაზიანებები მიაყენეს. ოპერაციების ჩატარების შემდეგ ის სახლში გამოწერეს. იმის მიუხედავად, რომ ექსპერტიზა არ დასრულებულა, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა გარდაცვალების ვერსია და ნარკოტიკული საშუალებების ზედოზირებაზე მიანიშნა. ტევე პირველის გარდაცვლილ ოპერატორზე ლექსო ლაშქარავაზე ძალადობაში ბრალდებულ დავით კუტალაძე საქალაქო სასამართლომ პატიმრობა შეუფარდა. ის თავს დამნაშავედ არ თვლის და ბრალს არ აღიარებს. დავით კუტალაძისთვის აღკვეთის ზომად პატიმრობის შეფარდების გადაწყვეტილებისას დარბაზში მყოფმა ჟურნალისტებმა ტაში დაუკრეს. დავით კუტალაძე ტევე პირველის ოპერატორის ლექსო ლაშქარავას გარდაცვალების შემდეგ დააკავეს. ლექსო ლაშქარავას სირცხვილიას ოფისში რამდენიმე ათეულის პირისასტიკად გაუსწორდა სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას. მასზე ძალადობისთვის დაკავებულია მხოლოდ 5 თავდამსხმელი. მათ წინასწარი პატიმრობა აქვთ შეფარდებული. საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ანდრია ჯაღმაიძე აცხადებს, რომ 5 ივლისს განვითარებულ ძალადობრივ შემთხვევებზე საპატრიარქო პასუხისმგებლობას არ გრძნობს. საპატრიარქომ რატომ უნდა იგრძნოს ამაზე პასუხისმგებლობა, კითხულობს იგი, რომელი არაერთი ერთი მოწოდება იყო ძალადობისკენ. ერთი იყო: მერე სადაა, მერე რა, რომ მეუფე იაკობი იყო რუსთაველზე, მეც ვიყავი რუსთაველზე, უთხრა ჟურნალისტებს ანდრია ჯაღმაიძემ. მისი თქმით, ძალადობა ახლა ხდება იმ მიტინგებზე, რომლებიც ბოლო დღეების განმავლობაში ტარდება ჟურნალისტების სოლიდარობისთვის. ვერ ხედავთ რა ხდება ჟურნალისტების სოლიდარობის აქციაზე. იქ არის ძალადობა, რა თქმა უნდა, საპატრიარქოს მიმართ არის სიძულვილის ენა აღუწერელი უბრალოდ, აღნიშნა ანდრია ჯაღმაიძემ. იგი ამბობს, რომ ჟურნალისტების სოლიდარობის აქციებზე, რომლებიც ტევე პირველის ოპერატორის ლექსო ლაშქარავას გარდაცვალების შემდეგ იმართება, თავად ლექსო ლაშქარავა აღარავის აინტერესებს. ლექსო დღეს მიტინგზე არ ვიდოდაო, დარწმუნებული ვარო, აღნიშნა თავად ანდრია ჯაღმაიძემ. ქართული ოცნების ფრაქციის თავმჯდომარე მამუკა მდინარაძე ფიქრობს, რომ საქართველოში LGBT თემის უფლებები არ იზღუდება. ღირსების მარშის ჩაშლის შემდეგ, რომელსაც წინ უსწრებდა თბილისის ქუჩებში ჟურნალისტებს ეძალადობა, უმცირესობების უფლებებზე მდინარაძემ რუსთავი ორის ეთერში ისაუბრა. მამუკა მდინარაძე CGUT-ს უწოდებს LGBT თემის კონსტიტუციურ უფლებას მოაწყონ მარში თბილისის ქუჩებში. მეტიც მან LGBT თემის კონსტიტუციური უფლების განხორციელება საქართველოს ოკუპანტი ქვეყნის რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის ინტერესებს დაუკავშირდა. ამ საზოგადოებაში აღნიშნა მან LGBT თემის წარმომადგენლებს არავინ არ დევნის, არავინ არ აგდებს მათ სამსახურიდან, არავინ არ დასდევს მათ ქუჩაში, თუ კონკრეტული პროვოკაციული გამოვლინებები არ არის ხოლმე. საქართველოს არაფერი აქვს სამდურავი. იცით რატომ? ამ ქვეყანას თავის ტრადიციებში დაუწერელ წესებში აქვს სისხლში აქვს ტოლერანტობა ყველას მიმართ აღნიშნა. მამუკა მდინარაძემ, როდესაც ვიცით, რომ პროვოკაციული მიზნებია, პუტინის მსგავსი სქემები ლაგდება ხოლმე. პუტინი რას აკეთებს ხომ იცით? პუტინი აფინანსებს LGBT თემსაც, ეს არის გავრცელებული აზრი, აფინანსებს რადიკალებსაც, განაცხადა მამუკა მდინარაძემ. სამწუხაროა ის ყველაფერი, რაც ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში ხდება საქართველოში, განსაკუთრებით ოპერატორის სიკვდილი. ამიტომ არის ასე მნიშვნელოვანი, რომ მისი გარდაცვალების გარემოებების გამოძიება ნამდვილად გამჭვირვალეთ და დამოუკიდებლად წარიმართოს, განაცხადა ევროკავშირის საგარეო სამსახურის პრესპიკერმა პიტერ სტანომ. რადიო თავისუფლების ბრიუსელელი კორესპონდენტის რიკარდ იოზვიაკის შეკითხვაზე, მოახდენს თუ არა ეს მოვლენები გავლენას ევროკავშირის განზრახვაზე, რომელიც მნიშვნელოვანი ფინანსური დახმარების გამოყოფას ითვალისწინებს საქართველოსთვის აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის ფარგლებში, პეტერ სტანომ აღნიშნა, რომ ასეთი მოვლენები ყოველთვის წარმოადგენს ევროკავშირის მხრიდან განხილვის საგანს და ეს საქართველოსთან თანამშრომლობის მიმდინარე შეფასების დროს გათვალისწინებული იქნება. რაც შეეხება თბილისი პრაიდთან დაკავშირებულ ძალიან სამწუხარო მოვლენებს, აღნიშნა მან, ჩვენ უკვე განვაცხადეთ მკაფიოდ, რომ უმცირესობების წარმომადგენელთა უფლებები და თავისუფლებები გარანტირებული და პატივცემული უნდა იყოს და საქართველოს მთავრობა მოვალია, რომ დაიცვას და პატივისცეს მათ უფლებებს და ეს ყველაფერი ცხადია, გათვალისწინებული იქნება საქართველოსთან თანამშრომლობის მიმდინარე შეფასების დროს. ფუნდამენტური თავისუფლებები და ადამიანის უფლებები უნდა იყოს გარანტირებული, დაცული და მხარდაჭერილი იმის და მიუხედავად თუ რომელ ენობრივ, ეთნიკურ, ეროვნულ, სექსუალურ თუ გენდერულ ჯგუფს არ უნდა განეკუთვნებოდნენ ეს ადამიანები, განაცხადა 13 ივლისს ევროკავშირის საგარეო სამსახურის პრესპიკერმა პიტერ სტანომ. საქართველოს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დირექტორი ამირან გამყრელიძე აცხადებს, რომ ქვეყანაში ეპიდსიტუაცია უარესდება. უწყებათ შორის საკოორდინაციო საბჭოს 13 ივლისის ხდომის დასრულების შემდეგ მან თქვა, რომ ქვეყანა დიდი ალბათობით კორონავირუსის გავრცელების მეოთხე ტალღაში შეიძლება გადავიდეს. ქვეყანას ემუქრება რთული სიტუაცია, აღნიშნა ამირან გამყრელიძემ, როდესაც ჩვენ დიდი ალბათობით კორონავირუსმა არ იცის არც პოზიცია, არც ოპოზიცია, ერთიანად აზიანებს ყველას და მიაქვს ძალიან ბევრი სიცოცხლე. სამწუხაროდ ამიტომ მოგიწოდებთ ყველას მეტი სოლიდარობისკენ და მეტი ყურადღებისკენ, რომ როგორმე ერთად ყოფნით შევაკავოთ ინფექცია და სამშვიდობოზე გავიდეთ, განაცხადა ამირან გამყრელიძემ. მისი თქმით, დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი უწყებათ შორის საკოორდინაციო საბჭოს წინაშე დღეს სამი რეკომენდაციით წარ ესენია: ვაქცინაციის ინტენსიფიცირება, ტესტირების კიდევ უფრო მეტად გაფართოება და არსებული რეკომენდაციებისა და შეზღუდვების სრულად დაცვა. საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილის თამარ გაბუნიას განცხადებით კი ბოლო ორი კვირის განმავლობაში საქართველოში COVID-19-ის გავრცელების გააქტიურების ტენდენცია. ამ მხრივ მან განსაკუთრებით გამოყო ვირუსის ბავშვებში გავრცელების მაღალი მაჩვენებელი. თამარ გაბუნიას თქმით, გასული 2-3 დღის განმავლობაში საჭირო გახდა პედიატრიული საწოლების დამატებით მობილიზება. თბილისში მობილიზებული 200-მდე პედიატრიული საწოლი, რომელიც ეპიდემიის მეორე-მესამე ტალღის განმავლობაში იყო პრაქტიკულად დაუტვირთავი, უკვე გადატვირთულია და ჩვენ მოგვიხდა კიდევ დამატებითი საწოლების მობილიზება პედიატრიული პაციენტებისათვის, რაც ნიშნავს იმას, რომ ინფექციის გავრცელების კუთხით რისკები იზრდება და ამდენად ამ შემთხვევაში მთავარი გადაწყვეტა ისევ და ისევ არის ვაქცინაციის პროგრამა, განაცხადა თამარ გაბუნიამ უწყებათ შორის საკოორდინაციო საბჭოს 13 ივლისის ხდომის დასრულების შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე. მთავრობის ადმინისტრაციაში ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილეს თამარ გაბუნიას ბრიფინგი რამდენიმე წუთით ჟურნალისტებმა შეაწყვეტინეს. ჟურნალისტებმა მოითხოვეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის გადადგომა. პროტესტის ინიციატორი ფორმულა ჟურნალისტი გიორგი კიკაბიძე იყო. მან კოლეგებს სთხოვა გვერდით დასთხომოდნენ. თანამდებობა აუცილებლად უნდა დატოვოს ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა, რადგან ის არის ნომერი პირველი ჰომოფობი ჩვენს ქვეყანაში და ის არის მოძალადე პრემიერი და უნდა წავიდეს თანამდებობიდან. რა თქმა უნდა, დამნაშავეები უნდა დაისაჯონ, განაცხადა გიორგი კიკაბიძე. და ბოლოს თბილისის მერი კახა კალაძე ორდღიანი ვიზიტით ბაქოში იმყოფება. ვიზიტის ფარგლებში თბილისსა და ბაქოს შორის დაძმობილების შესახებ მემორანდუმი გაფორმდა. როგორც თბილისის მერმა კახა კალაძემ აზერბაიჯანში ბაქოს აღმასრულებელი ხელისუფლების ხელმძღვანელთან ელდარ აზიზოვთან შეხვედრაზე განაცხადა, მემორანდუმის გაფორმებას დიდი მნიშვნელობა აქვს. მისივე თქმით, ბაქო თბილისთან დაძმობილებული 21 ქალაქი იქნება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსუმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ერგნეთში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფორმატში დღეს ასმერთე შეხვედრა გამართა. შეხვედრის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი ცხინვალის ციხეში მყოფი ზაზა გახელაძის გათავისუფლება იყო, თუმცა კონკრეტულად რა კეთდება მიმართულებით გაურკვეველი დარჩა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის საინფორმაციო ანალიტიკური დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე ირაკლი ანთაძემ განაცხადა, რომ გარკვეული წინსვლა არის, მაგრამ დეტალებზე ვერ ისაუბრებს, იმის გამო რომ პროცესი არ დააზიანოს. ერგნეთის შეხვედრას მთელი დღის განმავლობაში თვალს ადევნებდა ჩვენი გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაურიც. იგი ახლა სატელეფონო ხაზია და სწორედ მისგან შევიტყობთ, რა საკითხებზე გამართა მსჯელობა ერგნეთში.
ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის მორიგი შეხვედრა 5 საათზე მეტ ხანს გაგრძელდა. დღის წესრიგი გათვალისწინებული მთავარი საკითხი იყო ზაზა გახელაძის, ქვემო ჭალის ცხოვრების ზაზა გახელაძის გათავისუფლების საკითხი და ეს არის ბოლო შეხვედრების განმავლობაში, ერთი წლის განმავლობაში ტრადიციული საკითხი ერგნეთის ინციდენტების პრევენციის შეხვედრაზე. დღევანდელი შეხვედრის დასრულების შემდეგ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილემ ბუნდოვანი კომენტარი გააკეთა, შეიძლება ასე ითქვას. მან თქვა, რომ გარკვეული წინსვლა არის აი ამ მოლაპარაკების პროცესში, დისკუსია გაგრძელდა ზაზა გახელაძის გათავისუფლების საკითხზე, მაგრამ ის კონკრეტიკისგან თავს იკავებს, რათა არ დააზიანოს თვითონ ეს პროცესი. ახლა შეგვიძლია სწორედ ირაკლი ანთაძის კომენტარი მოვისმინოთ.
იკვეთება გარკვეული შესაძლებლობები. ამაზე შედგა ძალიან ინტენსიური დისკუსია. იკვეთება გარკვეული შესაძლებლობები, მაგრამ სხვა დეტალებისაგან ამ ეტაპზე საუბრისაგან თავ შევიდა.
რაღაც კონკრეტული დროის მონაკვეთი მაინც თუ ჩანს, ბატონო ირაკლი, იმიტომ რომ ოჯახი იცით, რომ 23 ივლისს ელოდება და შესაძლოა კიდევ რაღაც რადიკალურ აქციებს
და კიდევ ერთხელ მინდა ხაზგასმით აღნიშნო, რომ იკვეთება გარკვეული შესაძლებლობები, მაგრამ პროცესები რომ არ დავაზიანოთ, დეტალებზე საუბრისაგან თავ შევიკავ. რაც შეეხება ოჯახს, ოჯახთან ჩვენ გვაქვს კომუნიკაცია პერმანენტულად და კომუნიკაცია, რა თქმა უნდა, იქნება შენარჩუნებული. შემდეგ განვითარებებს შევიტყობ ყველანი.
ირაკლი ანთაძემ თქვა, რომ ოჯახთან მუდმივ და ინტენსიურ კონტაქტში იმყოფება. დღესაც დაუკავშირდება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ზაზა გახელაძის ოჯახის წევრებს. ჩვენთვის უცნობია, ის ესაუბრება თუ არა დეტალებზე. როგორც მოისმინა უკვე ჩვენმა მსმენელმა, გარკვეულ შესაძლებლობებზე ლაპარაკობს ანთაძე, თუმცა არ აკონკრეტებს არც ვადას და არც ამ შესაძლებლობების დეტალებს. გარდა ამ პროცესისა, რომელიც ეხება ზაზა გახელაძის გათავისუფლებას, საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ბოლო პერიოდში, ბოლო ერთი წლის განმავლობაში საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის პროცესი დააპროტესტეს. მოგეხსენებათ, სოფელ ატოსის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სოფელ კოდასთან ახლოს რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები კვლავ გამოჩნდნენ. იქ არსებულ ბოძებზე უკვე მართუხლართები დაამონტაჟეს და ადგილობრივი მოსახლეობა ვერ უახლოვდება საკუთარ მიწის ნაკვეთებს, სადაც არის სახნავსათესი ფართობები. აი ამ მიწის დასამუშავებლად და მუდმივ შიში იმყოფებიან ისინი. გარამისა იყო ასევე მოგეხსენებათ აფხაზეთის მიმართულებით გაჩნდა აი გაიხსნა გზა და მოქალაქეთა თავისუფალი გადაადგილების შესაძლებლობა გაჩნდა ახალგორის მიმართულებით ამ პროცესში სიახლე არ არის ისევ ჩაკეტილია 2019 წლის 4 სექტემბრის შემდეგ ოკუპირებული ახალგორი და იქაური მოსახლეობა სრულ იზოლაციაშია მოქცეული მხოლოდ გადაუდებელი სამედიცინო საჭიროებების მქონე მოქალაქეები ახერხებენ ხოლმე თბილისის კლინიკებში გადასვლას. სხვა შემთხვევაში ახალგორი უკვე აი 2 წელია თითქმის უფრო მეტი ჩაკეტილია და ადგილობრივი მოსახლეობა ჰუმანიტარული პრობლემების წინაშე დგას. იყო ასევე საუბარი საირიგაციო სისტემებთან დაკავშირებით. ეხლა ზაფხულია და წყლის სეზონია. წყალი წყობს როგორც ქართული სოფლები, ასევე ოსური სოფლები. წინა ტექნიკურ შეხვედრაზე, რომელიც რამდენიმე დღის წინ გაიმართა, ოსური მხარე ითხოვს, რომ ოკუპირებულ სოფელ წინაგარს მიეწოდოს სარწყავი წყალი, თუმცა ტელეფონის სარწყავმა სისტემამ უნდა გაიაროს ქართულ სოფლებში და დღეს საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა დააფიქსირეს, რომ სისტემაში, საირიგაციო სისტემაში, ტელეფონის არხში არ არის საკმარისი ოდენობის წყალი, ამიტომ დე-ფაქტო ხელისუფლებას მოსთხოვა, რომ გაიხსნას ზონკარის წყალსადენი, რადგან სწორედ აი საირიგაციო სისტემა ზონკარის წყალსადენმა უნდა შეავსოს და მხოლოდ აი ასეთ შემთხვევაში, წყლის მომატების შემთხვევაში, წყლის დონის გაზრდის შემთხვევაში შესაძლებელი იქნება როგორც ქართული, ისე ოსური სოფლების მორწყვა, გარდაწყავება. შემდეგი შეხვედრა აგვისტოში არ გამართება, ზაფხულის განმავლობაში ევროკავშირის სამკვირვებლო მისიის და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები შვებულებაში გავლენ და უკვე სექტემბერში განახლდება ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის 102 შეხვედრა.
ერგნეთში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფორმატში გამართული დღევანდელი 101 შეხვედრაზე განხილულ მთავარ თემებზე სატელეფონო ჩართვისას საუბრობდა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. პანდემიის შესაჩერებლად დაწესებული შეზღუდვების მოხსნის შემდეგ კახეთის რეგიონში COVID ინფიცირებულთა რაოდენობა გაიზარდა. გარდა ამისა, პედიატრები ამბობენ, რომ ბავშვებში სეზონური ინფექციური დაავადებებიც გავრცელდა, რის გამოც საავადმყოფოებში მიმართვიანობა მიმატა. ექიმები მშობლებს COVID ტესტის აღებას და კორონავირუსის გამორიცხვას ურჩევენ. როგორია ეპიდვითარება კახეთის მხარეში? დღევანდელი მონაცემებით ქვეყნის მასშტაბით ინფიცირების 1862 აღრიცხული შემთხვევიდან კახეთზე 115 მოდის. თემაზე ახლა უფრო ვრცლად ისაუბრებს ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი.
კახეთის მუნიციპალიტეტებში, ბავშვებსა და მოზარდებში სეზონური ვირუსი გავრცელდა. პედიატრების თქმით, ვირუსს ახასიათებს სასუნთქი გზების ინფექცია, მაღალი ტემპერატურა, ბრონქიტი და დიარეა. ბოლო დროს, ვინაიდან ქვეყანაში კორონავირუსის ეგრეთ წოდებული ინდური შტამის შემთხვევები გამოვლინდა, მათ შორის ბავშვებში, პედიატრი ნაირა სეხნიაშვილი მშობლებს მოუწოდებს ინფექციის მსგავსი სიმპტომების შემთხვევაში ბავშვებს მაინც გაუკეთონ COVID ტესტი.
რაც შედარებით შემსუბუქთა შეზღუდვები, კონტაქტირება ბავშვებისა უფრო აქტიურია, მოზარდების აქტიურია და შესაბამისად მოიმატა სეზონურმა ინფექციებმა, რომლებიც მიმდინარეობს მაღალი ცხელებით, ყელის ტკივილით, ღებინებითა და დიარეით, თავის ტკივილით. ასევე გვაქვს შემთხვევები ობსტრუქციული ბრონქიტების და ზემოსასუნთქი გზების რესპირატორული ინფექციებისაც. ყველა მშობელს თხოვ, ნებისმიერი ვირუს სული ინფექცია იქნება თუ ბაქტერიული ინფექცია, რომელიც მიდის ცხელებით, ყელის და თავის ტკივილით, დიარეით, ხველით, ან კიდევ სულ უბრალო მსუბუქი სიმპტომებით პირველ რიგში უნდა დავტესტოთ ბავშვების სწრაფი ტესტით COVID ინფექციის გამოსარიცხად.
პედიატრი ნაირა სეხნიაშვილი მშობლებს აფრთხილებს, რომ ნებისმიერი სიმპტომის შემთხვევაში, რაც სეზონურ ვირუსებს ახასიათებს, თვითმკურნალობას არც ერთ შემთხვევაში არ მიმართონ და პროცესში კვალიფიციური სპეციალისტი ჩართონ.
სიმპტომების გამოვლენისთანავე აუცილებლად დაუკავშირდეთ ოჯახის ექიმს, პედიატრი იქნება თუ ნებისმიერი სპეციალისტი და აუცილებლად საქმის კურსში ჩავაყენოთ, რათა თავიდან იქნას აცილებული შემდგომი გართულებები და რაც მთავარია გავრცელებები. არა მარტო COVID ინფექციის, არამედ ნებისმიერი ვირუსული თუ ბაქტერიული ინფექციის, რომელიც წინაშეაც ეხლა ვდგავართ ჩვენ.
კახეთში ადგილობრივი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრებში არსებული ინფორმაციით, მათ შორის კახეთის რეგიონშიც დაფიქსირებულია კორონავირუსის ეგრეთ წოდებული ინდური შტამი, რაც ხასიათდება სწრაფი გადამდებლობით და შედარებით რთულად მიმდინარეობს. გურჯაანის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ეპიდემიოლოგი მარინა კაპანაძე ამბობს, რომ COVID-19-ის ეგრეთ წოდებული ინდური შტამის შემთხვევაში სიმპტომები იგივეა, რაც ჩვეულებრივ სხვა ვირუსების დროს.
ინდური შტამი თავისი აგრესიულობით გამოირჩევა და ლეტალობის მაღალი პროცენტით. შედარებით სხვა ვირუსებთან უფრო არის შემთხვევები ახალგაზრდებში და ბავშვებში. რა თქმა უნდა, არის ტემპერატურის მომატება ამ დროს, ყელის ტკივილი, თავის ტკივილი, სურდო, ხველა. ის სიმპტომები, რაც ახასიათებს ზოგადად ვირუსულ ინფექციებს, ახასი და კორონავირუსს ახასიათებს ინდურ ვირუსსაც, მაგრამ შედარებით უფრო მდგომარეობა მძიმედ მიმდინარეობს, განსაკუთრებით ეს შეეხება ბავშვებსა და ახალგაზრდებს.
ეპიდემიოლოგების ინფორმაციით, მას შემდეგ რაც ქვეყანაში პანდემიის შესაჩერებლად დაწესებული შეზღუდვების დიდი ნაწილი მოიხსნა, მნიშვნელოვნად მოიმატა COVID ინფიცირებულთა რაოდენობამ. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის კახეთის რეგიონული სამსახურის უფროსი ნელი ხიზანიშვილი მოქალაქეებს კვლავ მოუწოდებს მკაცრად დაიცვან ის რეკომენდაციები, რომელიც ჯანდაცვის უწყებების მიერ არის შემუშავებული. მათ შორის არ არის რეკომენდირებული მასობრივი თავყრილობების გამართვა, დახურულ სივრცეში პირბადი სტარება სავალდებულოა, მნიშვნელოვანია სოციალური დისტანციის დაცვაც.
სამწუხაროდ ხალხმა ცოტა ცუდად გაიგო შემსუბუქება და ფაქტიურად გაიხედა თითქმის ძალიან ბევრი დარღვევა არის და ფაქტიურად ადამიანები იქ ზოგგან დახო მცირცაშიც კი აღარ ატარებენ პირბადეს, რომელიც რა თქმა უნდა არ არის სწორი. ნაზდილია მობილობა, მოგეხსენება ზაფხულია, ყველა გადის ზოგი რეგიონში, ვისაც საშუალება აქვს ზოგი აგარაკზე დასასვენებლად და ასე შემდეგ. ნაზდილი მობილობაც რა თქმა უნდა არის ერთ-ერთი რისკი ინფიცირების შემთხვევის, ინფექციის შემთხვევების მატების.
საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირებულთა რიცხვი დღეში საშუალო 700-დან 1200-ამდეა. კვლავ დაბალია ვაქცინირებულ პირთა რაოდენობა. კახეთში, სადაც 300,000-ზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს, დღეში 20-დან 30-ამდე მათგანი იცრება. რეგიონში ჩვენ მიერ გამოკითხული ადგილობრივები შიშობენ, რომ შეზღუდვების მოხსნის ფონზე ეპიდვითარება შესაძლოა კიდე უფრო გაუარესდეს. ამიტომ მოსახლეობის აზრით, პრევენციის მიზნით დაწესებული რეგულაციების მაქსიმალური დაცვაა აუცილებელი.
ადამიანი შეგნება იმ დონემდე უნდა მივიდეს, რომ არ გადაიხადონ დაბადების დღეები, არ გადაიხადონ ქორწილები და თუ ვინმე იხდისა და დაპატიჟებულია, რომ არ წავიდნენ. მე ამას შევთვლი.
რასაც გვეუბნებიან, გავაკეთოთ ისე ექიმები და ალბათ ეგ არის საშუალება.
ბევრი ისე დადის, აი ეხამოდებული როა. მეკითხები, ყელი ტკივაც და უკვირთაც გვეუბნებაო. ხალხი არა ფრთხილობ, გენაცვალი არა. მერავით მე ას პერსონერი ვარ, იმიტომ მეშინია დავფრთხილო, თურა საერთოდ არა ფრთხილობენ. ზოგს არ აჯერა კიდე. ეს თუ დაუჯერებელია, მე არ ვიცი. ბაცრები არ არის უნდა დამთავრებული. არ იცი ვის შეხვდება და რა იქნება და ამიტომ უნდა გაფრთხილდე.
იმას შეხედოთ, რომ ჯანდაცვა, რასაც გვეუბნებათ, უნდა ავიცრათ პირველ რიგში და ერთმანეთს დისტანცია დავიცოთ, ერთმანეთს გაუფრთხილდეთ. მე თუმეტეს აღძალა ჯანდაცვამ პირბადე, მაგრამ მაინც მიკეთია. მე თუმეტეს მაგწოს პირბადე, მაგრამ მაინც მიკეთია, იმიტომ რომ თავს ვიცავ, ჩემ თავს და სხვას ვიცავ.
დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ოფიციალური ინფორმაციით, პანდემიის დაწყებიდან დღემდე ქვეყანაში კორონავირუსი დაუდასტურდა 380,000-ამდე ადამიანს. გამოჯანმრთელებულია უმეტესი მათგანი. გარდაიცვალა 5400-ზე მეტი პაციენტი. გასული დღე-ღამის განმავლობაში ქვეყანაში კორონავირუსის 1862 ახალი შემთხვევა დადასტურდა. გარდაიცვალა COVID-19-ით დაავადებული 11 პირი.
კახეთში COVID ინფიცირებულთა რაოდენობა იზრდება, ბავშვებში იმატა სეზონური ინფექციური დაავადებების რიცხვმაც, თემაზე საუბრობდა ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. Kutaisi მეკლდეურთა რამდენიმე კლუბი და სწავლების წრე ფუნქციონირებს, თუმცა სპორტის ამ ექსტრემალური სახეობის მიმდევრებს ვარჯიში რთულ პირობებში, სპეციალურად მოუწყობელ ინფრასტრუქტურაში უწევთ. Kutaisis მეკლდეურთა ნაკრების მწვრთნელის კოტე გიორგაძის თქმით, Kutaisis მეკლდეურთა გუნდი პირველად 15 წლის წინ შეიკრიბა და შესაბამისი პირობების არქონის მიუხედავად ამ დროის განმავლობაში არაერთ წარმატებას მიაღწია. მეკლდეურები უყურადღებობისთვის Kutaisis მერიას აკრიტიკებენ. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
Სპეციალური ინფრასტრუქტურის მოწყობა და საჭირო აღჭურვილობის შეძენა წლებია მოუგვარებელ პრობლემად რჩება ქუთაისში მეკლდეურთა ნაკრებისთვის. Სპორტის ექსტრემალური სახეობის მიმდევრები საცოცი ხელოვნური კედლის არქონის გამო ვარჯიშს მხოლოდ ჭომის დასახლებაში მდებარე ბუნებრივ კლდეზე ახერხებენ, ისიც სეზონურად და კარგამინდებში. როგორც მეკლდეურობაში საქართველოს ახალგაზრდულ პირველობაში გამარჯვებული სწრაფ ცოცვაში ოქროს მედალოსანი ანრი როხვაძე ამბობს, გუნდში 10-მდე მოზარდია გაწევრიანებული და სპორტის ამ სახეობაში ჩართვის მსურველი კიდევ ბევრი ახალგაზრდაა, თუმცა სპეციალური ინფრასტრუქტურის არარსებობა მეკლდეურების განვითარებას აფერხებს.
გვიწევს ბუნებრივზე მომზადება ხელოვნურ კედელზე შეჯიბრებისთვის. პირობები საერთოდ არ არის, დაინტერესებული ძალიან ბევრი ადამიანია და ჩემი სურვილი იქნება, რომ მომავალში ალბათ გააკეთონ ისეთ შექმნა, ისეთი პირობები, რომ ხალხი მოემზადოს, ივარჩოს, დაინტერესებს უფრო მეტი. მეექვსე წელი დაიწყო, რაც უკვე ცოცხალ დაკავებული. ეს სპორტი არის ძალიან ექსტრემალური და ძალიან საინტერესო, მით უმეტეს იმისთვის, ვისაც ექსტრემალურ სიტუაციები იზიდავს და ვისაც მოწონს სილამაზის ყურება.
ქუთაისის მეკლდეურთა ნაკრების მწვრთნელის კოტე გიორგაძის თქმით, მეკლდეურთა გუნდი ქალაქში პირველად 15 წლის წინ შეიკრიბა და შესაბამისი პირობების არქონის მიუხედავად ამ დროის განმავლობაში არაერთ წარმატებას მიაღწია. კოტე გიორგაძის განცხადებით, სპორტსმენებისთვის საკუთარი ხელით მოაწყო ქალაქის მე-11 საჯარო სკოლაში 6 მეტრის სიმაღლის ხელოვნური კედელი, თუმცა იგი შეუსაბამოა სრულფასოვანი ვარჯიშისთვის.
ერთადერთი მიხეილ ხერგიანის ტარდება შეჯიბრი ბუნებრივ კედლებზე. დანარჩენი სოფლიოს მასშტაბით გადასული არის ხელოვნურ კედლებზე. ხელოვნური კედელი არის თავისებური სპეციფიკური და ბუნებრივი არის თავისებური სპეციფიკური. ჩვენ ვარჯიშობთ ძირითადად ბუნებრივ კედლებზე. თუ არ იქნა საცოცი და დარბაზი, რაც თავარია, სამთარშიც უნდა ივარჯიშოს და წვიმაში და ჩვენ დამოკიდებული ვართ ამინც. რა თქმა უნდა, ხელს გვიშლის მომზადებაში იმისთვის, რომ რაღაც შედეგებზე წინ წავიწიოთ. კი გვაქვს შედეგები, მაგრამ უკეთესი შეგვიძლია, ასე რომ ვთქვათ, გავაკეთოთ. მით უმეტეს თვითონ სპორტი მეკნეურობა შევიდა ოლიმპიურ სახეობაში და ოლიმპიური სახეობაც უკვე ტოკიოში იქნება წარმოდგენილი.
თასლელთა და მოგზაურთა კლუბ თეთრნულდის დამფუძნებელი არჩილ გეგენავა ხელოვნური საცოცი კედლის მოწყობას მეკლდეურთა და მთასლელთათვის აუცილებლად მიიჩნევს და ქუთაისის მერიას აკრიტიკებს უყურადღებობისთვის. გეგენავას ინფორმაციით, 2 წლის წინ მერიისგან მიიღეს ხელოვნური კედლის მოსაწყობად 400,000 ლარის გამოყოფის დაპირება, თუმცა იგი ამ დრომდე არ შესრულებულა.
ჩვენზე უბრალოდ გაბრაზებულები არიან თუ რა არის, არ ვიცი, იმიტომ რომ ჩვენ ისეთი საზოგადოება არა ვართო, ტაში უკრავთ ყოველ რაღაც გაკეთებულ საქმეს და დიდი ხანია ვეხვეწებით, რომ თავსლელებს და ალპინისტებს ჰქონდეს სავარჯიშო ბაზა და ხელოვნური საცოცი კედელი, რომელიც არ არის და ძალიან მიგდებული და უყურადღებოდ დატოვებული სფერო არის ქუთაისში და თურმე რაღაც პროტესტს გამოვხატავთ, არ მოგწონს რაღაც და შესაბამისად ალბათ გჯიან. ყოველ შემთხვევაში ყურადღებას არ გვაგზავნებთ.
Როგორც მეკლდეურები და მთასვლელები ამბობენ, მოსაწესრიგებელია ჭომის დასახლებაში მდებარე ბუნებრივი საცოცი კედლის მიმდებარე ტერიტორია, მეკლდეურობაში ორგზის ჩემპიონის მურად ჯიჯინაძის სახელობის სკვერი. როგორც სპორტსმენები ამბობენ, მეკლდეურობით ინტერესდებიან უცხოელი ტურისტებიც და სპორტის ამ სახეობას განვითარების კარგი პერსპექტივა აქვს. მთავარია პრობლემების მოგვარება ხელისუფლებისთვის პრიორიტეტული გახდეს, მით უფრო მაშინ, როდესაც ქალაქში მეკლდეურობა და რამდენიმე კლუბი და სწავლების სპეციალური წრე ფუნქციონირებს. ქუთაისის მერიაში კი აცხადებენ, რომ ხელოვნური საცოცი კედლის მოწყობა პირველი რიგის პრიორიტეტულ საკითხთა შორის არ არის. როგორც მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილე მირზა ხიდაშელი განმარტავს, ჯერჯერობით უცნობია, როდის მოხვდება ხელოვნური საცოცი კედლის მოწყობა პრიორიტეტული პროექტების ნუსხაში.
ახილო ამის დამდგარა, მაგრამ მოიხსენებათ პრიორიტეტებზე საუბარი, იმაზე რა გამოწვევები აქვს ქალაქს, ყველა პროექტი მნიშვნელოვანია, მაგრამ არის პირველი ლიგის პრიორიტეტები და არის გადაუდებელი აუცილებლობები, ხო, მაგალითად ისეთი როგორიც არის გზა, სანიაღურე სისტემა და ასეთი რამე. და აქედან გამომდინარე პრიორიტეტების შერჩევის პროცესში ჯერ ამ ეტაპზე ვერ მოხდა და არ არის ეს პროექტი შერჩეული და თუ მომავალში იქნება, სიამოვნებით განვახორციელებ. ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, რომ როგორ იქნება ფინანსები და როგორ იქნება პრიორიტეტები დასახული პოლიტიკური ხელმძღვანელობის მხრიდან.
ქუთაისის მერიას დაქვემდებარებულ სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანებაში კი აცხადებენ, რომ მეკლდეურთათვის საჭირო აღჭურვილობისა და ინვენტარის შესაძენად თანხის მოძიებას წლის ბოლომდე ეცდებიან.
Специалური ინფრასტრუქტურის მოწყობა და საჭირო აღჭურვილობის შეძენა წლებია მოუგვარებელ პრობლემად რჩება ქუთაისის მეკლდეურთა ნაკრებისთვის. ქუთაისის მეკლდეურთა გუნდი პირველად 15 წლის წინ შეიქმნა და ამდრომდე ვარჯიში რთულ პირობებში მოუწყობელ ინფრასტრუქტურაში უწევთ ქუთაისელ მეკლდეურებს. სიუჟეტი ამ თემაზე ჩვენმა ქუთაისელმა კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმა მოამზადა. ამით დღეს დასრულდა პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი ვუძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან კი ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა. მომავალ შეხვედრამდე.